bismilla moton sakira meden worbe rewbe e leyotere meden yafa soa de studio yafa ju inantain delle altini fu en kalan hala cellal dum du en kaltan hande hala mettesi bende fana tampina jomum wud fa handem en garan kitinano den yimbe wiobe ke ndegomde mettesi bende na hawra e kandi delle neddo andan do yimbe waran hokka en do yiande mudum fa joni en keban jotiniren e bangal halugol filta bande sob altini fu dum don kaleten min sakki ko mon Yusuf Diallo e bangal mikroga.
Kale hala kellal
mettesi bende bittitido sanne Touba ko no wedon bipolarité yo ko habbudi e ke hore neddo wailitinto seeda dum amma yimbe meden anda dum sanne wobbe nja na biya dum hono yo dum kandini tawali dum wana dum kandi so dum famanama lawfu jomra mubbo no bayi wallitede bangal kellal mubbo no wattafa kepta nguna mubbo dam bonu wurugol wakati fu anditendu kanjum dum wana ke dum anda sanne en gadi yewtere majjum fa pamen Safetu Ilboudo wadani en yewtere nde delle sakira meden wallito ben wakati fu fa keben pamen e fulfulde Karim Ba Adjo wudi fa handem e Sita Diallo mbalitan en kebendo.
Vous êtes là, vous riez aux éclats.
Et à un certain moment, vous constatez que la personne n'est plus présente.
Marie-Thérèse n'a mis tout au wakati du goût et tout à gomou. Oh, debo, n'a pas eu de goût, ou à wakati fou, dit que mou n'a pas eu de tout. L'homme le wana et n'a bonita, à quoi ne m'a pas eu de goût on. Wakati gomou, yigo mako on, ou m'a béli de capel ni mouni mou sonne. Woyta seeda kal do wara mettu ernde nata e makko fa wawa sifede yigi o hore mudum wawa sifanaade yimbe ko woni e mudum
se passe pourquoi tu as changé
so yama ma dum e kiki fu o wiata na fa e joga kiyo na halaji wonnako onani le yewto amin gonde hawrana o wi dum du fa de dum fo wati tata tagu
a être heureuse et aussi changer cette humeur encore donc
Marie-Thérèse abada milaki kenu o wattitirta hore mudum ni juwa bernen wela ma juwa metta wakati goto o rafi cellal won don e milo makko yigi ko onon woyruno delle kanko du sana o munyana dum e tagu mudum gon
à force même de lui questionner
les dons de nyama dum kiki o ko sabi de wattitiri ni tagu ko sabi de mo nyangiri ni e de medse kamin ka tagu mo kiki o wana nyaw no mo sin ko be ko lita ni kinkirne dagu ko wete tomate gina ruuji sikka to dum gonga sabo ku je ciudi de won ko won e jom delle sikka o dagu den kujji fu won ko dun eta mo wattita tagu gi mo waini mo nyangi fa fa mata nunga hore makko
cette humeur encore donc
ko dum diwti be sanne dum suka beli obbe adi adi kinja hampilo njuhule foko yobi doko mukon itto nokku futo be nani ne don anni wadde julde fu be jahanton mese fay goto wattake debu kunge tawede amma wa ayno hon dum wattitata ko e hore mudum na hokko yigiyo o hokko dum falti dum de Marie-Thérèse taiki ki yugo mudum o wonaina na wada sifa na wi'etengo bipolarité na wonango bi adama remme de wakati gomo juo berne vela sanne wautu gomo du bene de metta ko latoto sababu ne nangu nangu anda katafon amma yimbe hewbe na jogingu sen ketuno ke climat lankwande o psychologue clinicien o wonaina centre hospitalier universitaire yalgado wedrago do
La bipolarité c'est un trouble.
Ko taguji didi tayete bi adama dum yo nyaw hore ndegom na dum wada tagu gotol kol jomu bendem na weli na yewtide yimbe ndegom du tagu gotol kol wada de ino benen funa metti haldata e goddo
donc la dépression
ko kibaruji ngala sanne ina wetengo bipolarité ngu yimbe hewbe na tampide e majjum de chunchunka disindara male no dum fuddilte non e hore mudum na hani wadde di yimbe pama so en kitino ke halaje psychologue o
on parle de maniaco depressif
so hala mare taguji din fu tagodol ko wi'ata kena maniaco depressif dum non on don wakati jomu beldem no weli sande na wada kulle kewode amiren wawa wadde honi fu wawa jodaade hese ayo tagodol ko du kam du tuba ko wi'a dum depressif on don wakati jomu tan kulle kewno goni mudum bende mettunde senditaade yimbe de inaare rafi doydi woni fahande on wakati jomu de harda sede fo berna fa wakati gom yimbe badi be dum ne biya o wattitake o wattitake ay so gonga ni wattitake ndelle na han yimbe andita ko jomu on don wakati yo woni na tampa sanne
que la personne est en souffrance
bipolarité o na wai lata de nawu ngone do fini detay le wuro mukboy amma fama ka tafon wodume hore mudum latoto sababu de ngu nawu raba goddo hunde fu na wai lata de sababu wadde ngu nawu soni en ketino ke halaji climat lan kwande
comment se constituer
boneji kewdi na bawi umminde di taguji na wai lata tawa wonko wadi tawa ko mettinde bernde gudvan wai tawa wonko wadi tawa wena bernde sanne ndelle on don wakati na wai umminde taguji di amma ko ay umminde dum na heewi sanne le yawtugol bi adama goddo no waawi beende metto on wakkati ni heddo na beede mettugo ma dagu ko tuba ko wata accident dagu bobbagol ma fiin rileden yaade dum fu no waawi waddude dum hoodi ko buri yawde yimbe be dum joggi be ne jotti le nokkure fu neptade paama ko dum na waawi umminde dum dum na waawi wenugo en mu sanne ma dum na waawi waddande bo e mette fi berde amma dum heja e fambi en yimbe fu yo kanjum joggi bo sana non fu en gada be fu yo wodube dum delle sabe dum den haani tewte no gaden de keben paamen no be yimbe murti
de comprendre d'abord ce que la personne vit
o psychologue clinicien wi no roko yimbe fu wondube nyawbe jogi ngona wetengo bipolarité ngu terme e yaadude nyawbe be lawlaw tuudu doktoro fabe keba sawrede fay ko dadugol mabbe golka fa dum fu dum hanto feyfeyka lamna katafon
ayo dagum no mbinomi ni en keban kitinano den neddo biete do Clément Lankwande kanko yo psychologue tawado e le centre hospitalier universitaire Yalgado Widrago ndele hulitan en joni sabu malini mbimi ko be ananja na kawrundina nyawu anka mettesi bende bittitido e kandi ndelle dum waddata dum noy dum anditirte en kitino site jallodu wallitan en kebe dum e fulfulde
on peut se retrouver dans un
wawi neddo wakati gombe dem na metta mana wela de taw wana nyaw hore amma ko buri hande ni jomu tewto no wad faama ne wadde na dum yana dum wada dum wakati fu den len han yalla ko torole fa hebwa faama fawo bibbe adamen so wi am nyaw hore fu kandi tanjiat adi menga be ngada na dagu nyaw hore yo kandi tanni amma hande so ala mala kandi fu sey beden kulle kewde ko wawi nyawude hore den le sabe dum en baawa heddade be wi ako yo kandi ko dum ko witti sabu fayle loktoroji do hande ko do wari mum biata handu ga sabu wiama handu fu wanda ko sendani delle kandi wiata ke kandi gasi amma se bi bada man pama ko nyaw hore wana kandi tan delle nyawuji hore na duudi sanne wodi wati tagol tago bi adam dum non de gon belne ne weli de gon belne ne metti na tawa le nyawuji de ko buri hewde belde wende na wada bodiji kewdi na jala sanne na wada kulli koro wajo dagon e worbe dum buri hewde tagu de inaare en palata fay goto ne yidi senditaade yimbe dum du e rewbe buri hewde amma na watti ton wayata debbo tawata belni wende to magor ko kam non belni mettunde amma du majjum non habba dubbe no gare yeso dum yaay warde wodi so dum walidi funa dum juuta sanne delle na dum haani dal ne de wakati fu
chronique et donc il va nécessiter un suivi continu
bangal ko habbodi e filta bandu en kaltana hala pidki pidete di fa hebe andite moy fidoeta coupe d'afrique des nations ndelle anditen dum fidoeta na lewrumen e mars 2023 anditen etalon kambodi ngoni na cegilo equipe nationale burkina faso o heba fidda pid yigiragu e equipe nationale côte d'ivoire ndelle on don wakadu en keban anditen equipage bitato di coupe du monde 2022 kambodi ngoni na cegilo fa nja qatar ndelle dum don du ne mile équipe Afrique goto heɓwan dokkal gado tongal tongal en keɓan jonin yewtere nde sabu Bukari Wilago wadani en dum en kettino sakiraɓe meɗen Karim Baajo e Salimatu Dikko mballitan en keɓin dum e fulfulde
fadde éliminatoire ji kan 2023 jeedo fiɗede leygendi Côte d'Ivoire fuddude équipage leydi meɗen wonana na segilo étalon Burkina Faso hawruan e éléphant leydi Côte d'Ivoire le piɗi kuɓuɗi adunaru hakkunde yigiraɓe mabɓe dum du aswe sappo e jeenay lewru meɗen novembre leygendi Maroc suɓotoɓe fiɗoɓe étalon Hubert Velu o holliti himɓe indeji fiɗoɓe Alkamisa Ngaro yo himɓe nogay e tato so wana Mohamed Konate mo suɓaki tawale yo piɗo ballon mawɗo en kettino Hubert Velu ko woni na hollita en ɗume saabi ɗum
ko haɓɓode Mohamed Konate ka so andari etore pidiki makko ɗi woko moƴƴi sanne woodi fiɗowo yesto ɗum on attaquant du o dagude etore hani tawdede jooni noon ɓe noddunomi pinno balɗe am ɓe ɓen ɓuldinmi heɓa ɓo e keɓɓo pidde e leydi Côte d'Ivoire saabu ɗi pidki ho pidki feereji woodi le fidgo nde Côte d'Ivoire gon du min daltako ɗon min pilo andan manga
Coupe du monde 2022 fuddatana noga lewru meden novembre faya sappo e jetati lewru meden décembre ngaro legende afrique fu yo gende joyi fijoita dum du yo cameroun senegal Tunisie, Maroc wodi fa handem Ghana. Le fijoji sappo e jetati le gende afrique fu yo ekipaji tati hewti quart de finale Samuel Eto'o kanko yo fiɗo arandejo ballon o fiɗana leygenɗe kewɗe woɗi handen handen yo hoorejo fiɗoɓe ballon Cameroun soko makko fuu yo équipe Afrique goto ardoyto
Je pense que c'est la Coupe du monde.
Mi miile ke pidki mawdi annado di o pidki moƴƴude sanne lehde balebe do kambo na kaani iwra don heba boy ara e leedi pidki boy ada o coupe sabu minke miilam e lahta ko neddo balejo ni sadda lehde balebe do ko buri hewdi fu boy kolta ko koy mo jon non anen buri waawugo
Pourtant nous sommes les meilleurs.
Équipe du Tatile Afrique fu Cameroun, Senegal ou Fahandem Ghana, kambe hebi hewti quart de finale le pidiki coupe du monde amma be fu be aray lawa ngal be heban be arana en paman dum gendi Qatar noga lewru meden novembre
ayo sakira meden wodbe rewbe e jottiniran gimol meden Oudas gol do yimani en wakkati ndelle fofo modon ni hitinade e studio yafa wakkati fu yo Allah hokko en jango jam fofo modon
Marcelin Kapadou, qui décide de cas en train.